Şol wagt 4 tane adam Samaryanyň derwezesiniň ýanynda oturdy. Olaryň 4-üsem heýberi keselidi. Olar biri-birine: "Biz näme üçin bu ýerde galyp ölmeli? Gelin gowusy Şamlylaryň ýanyna gidelin" diýişdiler. Şol wagt Şamlylar bolsa, edil bir uly goşun ýörep gelýän ýaly ses eşitdiler. Olar şeýle bir gorkdylar berin, hatda özlerinin ähli zatlaryny taşlap gaçyp gitdiler. Haçandy halky 4 heýberi keselli adam Şamlylaryň düşülgesine baranlarında ol yerde hiç kim yok eken. Heýberi keselli adamlar ol yerden iýer içeriýäli azyk hem de göwürleriniň islän zadyny aldylar. Soňra olar bir-birlerine: "Bugün hoş habarlaryň gelen günü. Biz bolsa bu zatlary beýleki adamlar bilen paýlaşmaýar. Bu adalatda däl" diýişdiler. Olar derrew Samaria gaýdyp geldiler de ähli bolan zatlary padşah gurrun berdiler. Elişanyň aýdyşy ýaly, tigden adamlar özleriniň Şamlylaryň düşülgesinden alan zatlaryny Samaryanyň derwezesiniň ýanynda satdylar. Hudaý Israýyllary hem de öz hyzmatkary Elişany halas etdi.
Dostlar, Hudaý Isany bizi hem şirk ölümden halas etmek üçin beripdir. Bu hem hoş habar. Şoň üçin biz bu habary beýleki adamlar bilen paýlaşmaly.